Dneska jsem měl trošku delší vyprávění s dětmi, ale chci vás zdravit a pozdravit také od maminky, která je teď u nás a všechny vás pozdravuje. Prosím. Přeji vám, aby Boží přítomnost pro nás byla požehnáním, která dá jistotu našemu smyslu života a víře. Mám pro vás na začátek několik nepříjemných otázek. Takových, které od nás otravují a přemýšlejícím lidem někdy nedávají spát. Jsou tři ty otázky. Odkud jsme? Proč jsme zde? A kam směřujeme? Znáte ty otázky? Takhle nějak by se dali definovat základní tři filozofické otázky. My, křesťané, z nich vůbec nemáme strach. Protože Pán Ježíš Kristus svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním a vším, co čteme o Pánu Bohu v Božím slově, nám na tyto otázky odpověděl. My v těmito otázkami nemáme problém. Pro nás, křesťany, mám jinou otázku. Dlouho se mi neměl rád. A ne často na ní kážu. Máte jistotu spasení? Kdo má jistotu spasení? Vidím, že tu otázku dál nemáte rádi. A nebo nemáte jistotu spasení, protože neodpovídáte. A nebo se vám něco udělal, že se mnou nemluvíte. Nevím. Otevřeme společně epištolu Pavlovu do Efezu, 2. kapitolu, a tam budeme číst 8. a 9. verš. List do Efezu, 2. kapitola, 2. kapitola a 8. a 9. verš. Jsem rád, že listujete, protože když to list 2. kapitola, 8. a 9. verš, protože když listujete a díváte se do té své Bible, tak si to můžete ten text lépe pamatovat. V mobilu si ho nezapamatujete. Tam se to odvíjíš takhle a je to pořád stejné, ty stránky. Ale je dobré, že používáte i mobil. V pořádku. Taky ho používám. Takže budeme číst Efeským 2. kapitola, 8. a 9. verš. Milosti tedy jste spasení skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. A apoštol Pavel píše zcela jasně. Jste spasení. Milosti. A přijímáte to skrze víru. Věříte tomu, co Pavel napsal? Věříte tomu? Můžete zvednout ruku, kdo z vás tomuto textu věříte? Děkuji, já jsem myslel, že jsem potichu. Takže máte jistotu spasení? A zase ticho. Ano, někdo má jistotu spasení, výborně. Co vy ostatní? Jo, tak jo, teda, jako? Tak jsem vás jako ukecal? Nebo Pavel vás přesvědčil? Možná myšlenku, kterou nemám v poznámkách. Jistota spasení není pocit. Na pocit jistoty spasení nečekejte. Jistota spasení je něco, co musím vědět. Tahle ta otázka je nepříjemná, protože je zaměřená na naše myšlení, na naše zaměření životní. Tahle ta otázka se zaměřuje na cíl našeho života a přesvědčení. Naše záchrana z vin, přestoupení a hříchu se získává vírou díky Boží milosti, protože on sám sebe obětoval za naši hříšnost. Cítíte se být hříšníky?
Ano.
To odpovídáte rychle. Cítíte se být ospravedlněnými hříšníky? Už jste dneska prosili Pána Boha, aby vám dneska odpustil něco? Ještě ne? Někdo už jo? Naše záchrana je skutečně se získává vírou. Teoreticky víme, že víra není názor. Víra není ani sebemanipulace, nakolik se přesvědčím, že jako věřím. Víra není pověra a víra není ani členství v církvi. Víme, co víra není. Víra je vztah ke správné osobě postavený na důvodech k víře. Víra je vztah ke správné osobě postavený na důvodech k víře. Jak se tedy v praxi narodí taková spasitelná víra? Pán Ježíš víře dal ve svém evangeliu velice vysokou hodnotu. A my jsme ten text četli v úvodu. Marek 16, 15, 16. Jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Kažte evangelium všemu stvoření. Můj tatínek vyprávěl příběh vždycky o Lutherovi, že Luther měl kočku. V tom filmu Luther to nebylo sfilmováno. Měl kočku a jak ji potkal, jak mohl, tak ji nakop. Pak četl nový zákon, obrátil se a ta kočka se mu začala lísat kolem nohou. Poznala jeho změnu. Kažte evangelium všemu stvořením. Budeme to muset s těma bosama nějak zvládnout. Ale pak je tam ten text o víře. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo neuvěří, bude zatracen. Jasně říká, že víra bez křtu je víra? Je víra bez křtu?
Je.
Jestliže dojdu ve víře ke Kristově myšlence, kdo uvěří, přijme křest a já ten křest odmítnu, je to ještě víra? Už ne. Proto Pán Ježíš dovede člověka k tomu, že křest je tím, jak mám projevit víru a já to odmítnu. Odmítám víru. A proto je to tak razantní, to tady jasně řečeno. Jo? Tak rozhodně to Pán Bůh řekne. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo neuvěří, byť by byl xkrát pokřtěn, je to zbytečné. Tak důležitá je víra a ten křest samozřejmě ponořením Bible jiný křest nezná. V roce 1990 jsem na základní škole v Návsí měl přednášku pro, myslím, že to byl druhý stupeň, Masaryk, morálka a Ježíš Kristus. Když ta přednáška skončila, tak mě odváděla ta paní učitelka, která to měla na starosti, a říká, vy máte takovou výhodu, že máte víru? Já nemám. Já jsem ji rozuměl, ale ona se mýlila. Víru totiž má každý člověk. Každý člověk má schopnost věřit. Komu jste svěřili svůj život, když jste šli? Do koho jste vložili svoji důvěru, když jste dneska směřovali do sboru?
Do Pana Ježíše.
A nebyl to třeba taky řidič auta? Nebo autobusu? Nespoléhali jste na to, že má řidičák, že umí řidit? No to je v pořádku, to je v pořádku. Ale pak stejně věříte, že ten řidič... A kdo jede autobusem, tak s tím se asi pán řidič nemodlí, že? A přesto pustili jste si ráno z kohoutku vodu, napili jste se? S důvěrou nebo jste dělali rozbor? Každý člověk má schopnost věřit. Naprosto každý. Apoštol Pavel v listu do Říma ve 12. kapitole ve 3. verši říká, každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Na první pohled to vypadá, že každý z nás má nějakou rozdílnou míru víry, že? Že by ta paní Žilka mohla mít pravdu, že no, ta více máte, že máte víru, já nemám. Ona chtěla spíš hovořit, že mám to poznání o tom, co jsem hovořil, než... Ale apoštol Pavel tady neříká, že každý z nás má jinou míru víry. On tam použije slovo metron. A slovo metron je dutá míra o objemu 36 litrů. To znamená, říká, smýšlejte o sobě podle toho, že každému z vás jsem udělil 36, u každému z vás Bůh udělil 36 litrů víry. I těm, co neváží 36 kilo. Každému udělil tuhle tu schopnost. Teď záleží na tom, jak s tou schopností zacházíme. A apoštol Pavel řekl, milostí spasení jste skrze víru. Je to dar Boží. Věříme? Máme jistotu spasení? Když Pavel a Silas ve Filipech nejdřív byli téměř uctíváni a potom, když vyhnali démony z té jedné dívenky, tak je zavřeli do vězení a ten žalářník dostal za úkol. Pozor, to jsou roznašeči nebezpečného náboženství, ti sem přináší nějaké jiné bohy, pozor na to. Tak ten ředitel věznice rozhodl jasně, budou sedět v nejpevnější celé vedle strážného a pro jistotu, aby věděli, že svoji práci dělám dobře, namasírujte jim záda bičováním a nohy jim dejte doklady. Co dělali o půlnoci Pavel a Silas?
Zpívali.
Modlili se a zpívali. Nevím, co zpívali. Nevím, za koho se modlili, nebo za co, to tam není napsáno, ale Pán Bůh odpověděl. Zemětřesení takové zvláštní, že spadla pouta, praskla kláda, vyskočily dveře z těch pantů, všechno se otevřelo a žalářník, ředitel, když vidí, že věznice je otevřená, tak věří, že vězni utekli. Tehdy bylo jasně dáno, ředitel věznice ručí za vězně svým životem, když ti uteče vězeň, ty umřeš, tvoji rodinu prodáme do otroctví. Chtěl nalehnout na meč, že? Jak čteme ve Skutcích 16. kapitole, ale Pavel říká, nedělej to, jsme tady všichni, nikdo neutekl. A ten žalářník to nechápal. Pohan, který vnitřně nebyl spokojený se svým náboženstvím, najednou říká, tam mám tady nějaké věřící lidi s jinou vírou. Oni se mohli podívat, jak já, který jsem rozhodl, že je nechám zbičovat a dát nohy do klády. To znamená, že si nemohli ani lehnout na břichu, když měli zbičovaný záda, že? Když měli ty nohy v kládách. Hrozně to bylo vymyšleno důkladně. A oni teď mě nenechají, abych se zabil. To musí být zvláštní víra. Tak něco takového bych chtěl prožívat. Přišel k ním a říká jim, bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli, věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. A začal jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Věř v Pána Ježíše Krista. Jeho prožitek byl tak veliký, že okamžitě otočil o 180 stupňů svůj život. Víra ve správnou osobu je základem křesťanství a je to vlastně řešení základních otázek po smyslu života. Jak se projevuje takováhle víra v životě? Jak nás může překvapit? Otevřte prosím spolu se mnou hlavní dnešní text Matoušovo evangelium 8. kapitola. Matoušovo evangelium 8. kapitola a tam budeme číst krátký příběh, krátkou perikopu. Matouš 8. kapitola od 23. verše. Po 27. Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách. Ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Řekl jim: Proč jste tak ustrašení, vy malověrní? Vstal, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Lidé úžasli a říkali: Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře? Pán Ježíš měl krátce po svém ústavodárném kázání nahoře, kdy představil, jak má vypadat jeho království a lidé v něm. Potom vzal ty své učedníky a ten zástup a šel dolů, aby jim ukázal, jak jeho království funguje v životě. Cestou potkal ne náhodou malomocného, který ho prosí: Chceš-li, můžeš mě očistit. A on ho očistil a uzdravil, dokonce se ho dotknul. A to proto, že tenhle ten malomocný projevil víru. A tak spolu s tím malomocným bourali zdi odsuzování lidí kvůli domnělým božím trestům za jejich hříchy. Tímhle byla židovská společnost nasáklá. Seš nemocný? Pán Bůh tě trestá. Určitě si udělal něco zvláštního. Trestal pán Bůh? Trestal. Takový Achán po Jerichu. Exemplární řešení. Nebo Nádab a Abiu. Že? Šli do stánku s cizím ohněm a podnapili pravděpodobně. Okamžité řešení. Žádný problém. Sběrač dřeva v sobotu po vyhlášení, že se nesmí, to okamžité řešení. Ananiáš a Zafíra. A kolik máme takových příběhů v Bibli? Už jsme je skoro vyčerpali, že? Uza. Děkuji. Není jich tak moc, jako je hříšníků, že? Ale lidé se někdy rádi dívají na problém druhého, že ho pán Bůh trestá za jeho hřích. Ale to není boží metoda. To je výjimečná boží metoda. A rozpoznáme my ji? Máme boží oči? Nemůžeme se takhle dívat na lidi. Šel dál a uzdravil sluhu pohanského setníka. Proč? Protože pohanský setník projevil víru. Pán Ježíš řekne, když mu říká: Mám nemocného sluhu, říká: OK, jdu k tobě. On říká: Nechoď ke mně, stačí, když řekneš jenom slovo, já taky rozkážu. A jo, to je úžasný projev víry. To bylo podobné jako Petr, když byl první rybolov zázračný a Petr najednou ty ryby raduje se, neříká: Já jsem hříšník, odejdi ode mě. Tenhle ten setník věří v jeho moc a říká: Nejsem hoden, aby si vstoupil ke mně. Projevil víru. A tímhletím spolu ten setník s pánem Ježíšem bourali ty předsudky, že vyvolení k záchraně jsou jenom někteří. Jenom jeden národ. Jenom jedna církev. Potom Petrovi uzdravil tchýni. A ona vstala a obsluhovala je. Potom uzdravil všechny, které po západu slunce přiváděli a přinášeli. Dokonce vyháněl démony. A tím bourali předsudky, že věrným se nic špatného nemůže stát. Národ izraelský byl prošpikován nemocemi. Spousta lidí byla posedlá démony. A nakonec usměrnil dva učedníky, kteří se rozhodli, že ho budou následovat. A ten první, tomu prvnímu říká: Ty jsi farizeus, nebo ty jsi zákonník. Musím ti říct, že ti nemohu nabídnout ten komfort, na který jsi zvyklý. Lišky mají doupata, ptácí hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil, kromě kafarna, kde měl svůj domov. A tomu druhému, který říká, já bych s tebou rád šel, rád bych tě následoval, budu tě následovat všude, jenom dovolit se vrátím domů, až tata zem, to tak ho pohřbím a potom za tebou půjdu. A tomu Pán Ježíš řekne, jestliže tě Bůh něčemu povolal, není nic důležitějšího, než právě, aby si šel, jak tě povolává Pán Bůh. A potom přijde bouře na moři. Tohle to všechno učedníci a ten dav, který s ním byl, sledovali. Tohle s ním prožili. Kázání a tyhle ty čtyři příběhy. A teď se na lodi stane něco nepochopitelného. Rybáři jako mistři na moři zápasí s bouří. Zatímco Pán Ježíš tvrdě spí. Vedou záchranou akci a nerybáři pomáhají po svém. Těmi koši vylívají vodu, že? A Pán Ježíš spí. Proč Pán Ježíš spal? Byl unavený? Měl právo být unavený? Měl velké právo. Nám kdysi říkali na fakultě, že dvouhodinová přednáška profesora na fakultě vezme tolik energie jako 5 až 6 hodin havíře v dolech. Nechápali jsme, ale řekli, že to takhle skutečně funguje. A když nám potom někteří havíři říkali, kolik hodin prospali na štichtě, tak jsem si říkal, nechci se dotýkat havířů, ti, co jsou vepředu a, jo, a hážou, tak určitě bych to nedal, jo, to, co oni. Ale ne, tohle nám jako říkal, Ježíš, Pán Ježíš mohl být unavený. Velmi silně unavený. A nebo také s tou bouří mohl počítat. Mohl jí mít v plánu? Úplně klidně jí mohl mít v plánu. A proto spal. Protože to probral s otcem a věděl, za jakým účelem ta bouře přichází. Rybáři, mistři moře, nezvládají situaci a právě oni řeknou naprosto nesmyslnou větu. Pane, zachraň nás, jinak zhyneme. Víte, v čem je ten nesmysl té věty? Po kom chtěli, aby je zachránil? Tesař. Chtěli po tesaři a rabínovi, aby je, mořeplavce, aby je zachránil. A v tom je ta nesmyslnost. Oni tehdy ještě nevěděli. To nebylo ještě po vyznání Petrově, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Oni Ježíše poznávali teprve. A oni chtějí po tesařovi, aby zachránil rybáře na moři. To nemá logiku. Jak mohli přijít na takovouhle prozbu? Kde se v nich vzala tahle ta věta? Jak je mohl zachránit suchozemec a učitel před zuřícím mořem? A přece probudili mistra a vyslovili tuto zlomovou větu. Jak je možné, že se v nich tato věta objevila? To je dáno tím, co všechno tomu předcházelo. To je výchova kázáním, učením a sledováním Ježíšova života, Ježíšova jednání. To nepřišlo z ničeho nic. Když bychom otevřeli Markovo evangelium 13. kapitolu, tam v 11. verši můžeme číst Marek 13:11. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit. Ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Neboť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. Matouš 16:16 zapisuje tento princip podobně. Matouš 16:16. Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích. Na to nepřišel sám. Najednou mu to někdo vložil do myšlení. A nebo Jan 14:26. Jan 14:26. Ale přímluvce Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Tady je princip. V těchto textech nacházíme důležitý princip. Do lidské mysli promluví v určitých situacích Duch Svatý. Znáte ten text Pavlův? Duch Boží rozsvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží. Že? Duch Boží rád působí na naše myšlení, na naše vědění, na naše rozhodování, nejenom na naše pocity. Duch Boží připomene člověku to, co člověk s Bohem probral. To, co probral a uložil si do podvědomí. Tak najednou v určitou chvíli mu to ten Duch Boží vyplaví ven. A tak se najednou stane, že rybáři řeknou tesařovi, zachraň nás, nebo se utopíme. Ale to, tenhle ten princip se Bibli opakuje několikrát. Když v roce 587 Nabuchodonozor potlačil, před naším letopočtem, potlačil spouru proti sobě, která byla vedena mnoha národy, tak potom pozval všechny představitele těchto národů i izraelského, aby se poklonili na poli Dura, kde postavil 6 stop vysokou zlatou sochu a vedle ní nechal postavit pec. Ona tam nejspíš ta pec byla, proto když se to odlívalo, že to zlato, tak ji tam měli připravenou a pak se používala už k něčemu. A najednou těm mužům řečeno, pokloňte se, ale oni ve svém srdci se rozhodli, že se klanět nebudou, že mají jiného boha. A když je zavedou před Nabuchodonozora, tak oni řeknou větu, jo, Daniel 3. kapitola od 16. verše. Šedrak, Méšak a Abednego odpověděli králi. Nebukadnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou. Králi, vysvobodi nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme. A před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Na to se Nebukadnezar rozlítil, výraz jeho tváře se změnil vůči Šedrakovi, Méšakovi a Abednegovi a rozkázal vytopit pec 7x víc, než obvykle se vytápila. Řekněte mi, kde se vzala tato věta v ústech těchto mužů? To už nebyli mládenci, jeho už bylo ke 40. Kde se vzala? Slyšeli jste o někom, že by někdo vyšel z pece? Kromě těchhle těch, že? A je to napadne. My to máme špatně přiloženo, tam je to správně. Jak jsem to četl já, tam není to jestli, že? Ale náš Bůh, kterého my usilujeme, nás bude chtít zachránit. A pokud ne, stejně. Ale je napadne, že je z toho může zachránit. Či to je? Či je to hlas? To je Boží myšlení. Boží plán, to je plán Ducha Božího. Nebo takový lotr na popravici. Podívá se na kříži a řekne, tak s tímhletím králem chci žít. Je to tak? Takhle se rozhodl? On o něm dávno věc slyšel, ale byl ve společnosti, která ho držela úplně v jiném směru. A potom spolu strávili noc ve vězení. A on vidí, jak ho bičují, jak ho korunují, jak se mu posmívají. A vidí, jak reaguje. Potom slyší, jak se modlí za ty, kteří ho křižovali, i za ty, kteří ho vydali ke křižování. Slyší, jak se modlí za ty, kteří se mu posmívají. Otče, odpusť jim, oni jsou mimo, oni vůbec neví, co se děje. A potom slyší, jak říká Janovi, Jane, postarej se o moji maminku, od dneška je to tvoje máma. A říká si, jak kdo se postará o moji maminku. A když se pak podívá na Ježíšovu hlavu a čte Ježíš nazarecký král židovský, tak si říká, tak tohle to je král. A řekne větu, která je naprosto nelogická, nesmyslná a říká, až budeš ve svém království, vzpomeň si na mě. Umírá, že? To jsou vyjádření, která rozum nebere. To jsou vyjádření víry, která dává lidem Duch Boží. Otázku na jistotu spasení nemáme rádi, protože ta otázka jde velmi, velmi, velmi hluboko do našeho nitra. Tak hluboko, kam mnozí odmítají zajít. Nemáme ji rádi, protože jsme zatíženi tisíci lety přesvědčení, že spasení si prostě nějak musíme zasloužit. Že prostě víra nestačí, že musíme poslouchat, abychom si to zasloužili, aby nás mohlo vzít do toho Božího království. Ne, že posloucháme, protože jsme spaseni, ale musíme to prostě doložit nějak, musíme přesvědčit. Jak říkal ten bratr Marek, jo, ty váhy musíme tam nějak jo, přidat tam toho dobra. Je potřeba Pánu Ježíši pomáhat v naší záchraně? Zemřel snad nějak nedostatečně? Nějak málo zemřel na kříži? Málo krve vycedil za nás? My nepřijímáme zásluhy svatých. To je přece hloupost, že? Ale pořád tam, kde si hluboko v nás, jsou naše zásluhy. Musím si to nějak zasloužit. Ale pokud by šlo o naše zásluhy, moji milí, tak jsme všichni v háji. Jsme bez šance. Ale Hospodin nám tvrdí, že naše záchrana pro věčný život je dána výkonem. Ale výkonem Boží milosti. Ne naším výkonem, ale výkonem Boží milosti a lásky. My ji přijímáme vírou, a to pouhou vírou. Levněji už to nejde. I tu schopnost věřit nám dal. Víra, kterou přijímáme záchranu, je založena na výchově Pánem Ježíšem Kristem a na osobní zkušenosti s jeho láskou a milostí, která mění srdce člověka. Víte, zachovat Boží přikázání a nemít milosti Boží změněné srdce, to musí být hrozná dřina. To musí být něco hrozného. Ale je tam ta milost, která mění člověka. Takhle? Nebo postupně? Posvěcení je projekt pro celý život až do příchodu Pána Ježíše Krista. Možná se toho odpoledne můžeme trochu dotknout. Na začátku cesty víry je čestné a upřímné seznámení se s Pánem Ježíšem Kristem, jak napsal apoštol Pavel v Římanu v 10. kapitole 17. verši. Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Kraličtina říká, víra je ze slyšení, slyšení je skrze slovo Boží. Nemusíme se bát otázek po smyslu života nebo po jistotě spasení. Pán Ježíš ukázal cestu. Za prvé to je rozhovor s Pánem Ježíšem Kristem u Božího slova. Seznamování se s ním každodenní, ale také ve společenství, abychom neulítli si svým směrem samotní svého výkladu. Potřebujeme korekci skupiny, kdy společně sdílíme svůj názor a hledáme správné pochopení. Za druhé to je zkušenost s Pánem Ježíšem Kristem a ochota udělat ten jeden krok dopředu. Jako ten Abraham vyšel na tu horu Moria prvním krokem. A pak šel mnoho kroků, aby mohl udělat krok víry. A za třetí, otevřenost Duchu Svatému, který připomene, co právě potřebuješ prožít a vyslovit. Vy to dobře víte, že jste někdy někomu svědčili a teď najednou z vás ta slova šla. A pak jste chtěli doma říct, co jste všecko tomu člověku řekli. A okno, prázdno. Protože to nebyl váš výkon, to nebyla vaše přednáška, kterou jste si připravili. To bylo to, že jsme se dali k dispozici Duchu Božímu. A on přes nás vyprávěl to, co bylo potřeba. A proč jsme si to nezapamatovali? Protože to není potřeba. Protože víte, co bychom my udělali? No chtěli bychom to příště říct úplně stejně. Ale Duch Boží ví, že ten další člověk, kterého budeme svědčit, potřebuje slyšet něco jiného. A tak potřebujeme být otevření pro něj. A věřit každý den, že nás chce Pán Bůh použít. Výsledkem tohoto je víra. Zjevení 12.11. A oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a slova svědectví svého a nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Můžeme být vítězi a můžeme mít jistotu spasení. Ne v pocitu. V pocitu budeme stále hříšníky, kteří každý den potřebují ospravedlnění, odpuštění a milost, abychom dnes byli lepší než včera, A zítra, abychom byli lepší než dnes, budeme byli živí. Výsledkem je víra, která dává správný směr k Pánu Ježíši a dává i slova vyznání. A apoštol Pavel do Říma napsal tento text, kterým budeme končit. Vyznáš-li svými ústy, že Pán Ježíš je, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že Bůh ho vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť písmo říká, kdokoliv v něj věří, se jistě nesklame. Naše jistota spasení není v nás, je v Pánu Ježíši Kristu. Bohu díky. Amen.
Amen.